Saulgriežu laikā 21. jūnijā valdība lēma piešķirt 400 000 eiro Latgales masu medijiem. Finansējuma mērķis, ko pieprasīja kultūras ministrija, stiprināt te informatīvās telpas drošību. Latvijas rādio apliecina kultūras ministra padomnieks mediju jautājumos Jānis Lielpēteris.
Pavisam noteikti skaidrs, ka Latgales informatīvā telpa ir ļoti saistīta ar valsts drošības aspektiem un tādēļ arī gan mediju profesionāļu lokā, gan arī tajā politiskajā formātā, kas bija attīstīta, izveidotā speciāla attīstības komiteja. Tas arī bija viens no centrālajiem jautājumiem, patiesībā gan diskutējot par tādu kopēju atbalstu medijiem šajā situācijā, gan runājot par sabiedriskajiem medijiem, un, protams, ļoti nozīmīgs bloks bija tieši atbalsts Latgales medijiem, tie, kas pamatā tieši darbojās Latgales reģionā.
Runa iet par Latgalē raidošajiem tieši komerciālajiem medijiem. Tā auditorija varēs atvert plašāk, pārliecināta kultūras ministrija, turpina Jānis Lielpēteris.
Arī kultūras ministrijas tāda izpēta liecina to, ka faktiski reģionos tā mediju satura patēriņa tendence liecina to, un tas ir sevišķi raksturīgi Latgalē, ka daudz vairāk uzsvars tieši vietējiem medijiem. Tādēļ arī šī vietējo mediju atbalstīšana noteikti ir ļoti būtisks virziens.
Alisa Plus. Radiostacija Alisa Plus sāka darbu Daugavpilī pirms 29 gadiem. Kā liecina neatkarīgās pētījuma aģentūras Kantar TNS dati, šis radio jau vairāk nekā 20 gadus ietur līdera pozīcijas Daugavpils un Latgales reģiona radiotirgū. Ikdienas to klausās ar 27 000 iedzīvotāju, un tas varētu būt viens no potenciāliem finansējuma saņēmējiem. Tikai šobrīd nav skaidri noteikumi, saka radio vadītājs Jevgenijs Carevs.
Principā tas ir ļoti labi, ka valdība piešķira tos līdzekļus. Grūti pateikt, ko viņi grib, kada valodā, kada laikā. Līdz šim laikam nav skaidrs, kam tieši viņi ir merkēt. Vai Latgales mediju daudzveidības uzturēšanai, vai ir kaut kāds speciāls mērķis, kaut kāda informācija vai kaut kādam speciālam mērķim vajag no sākuma izlasīt, ko tur valdība pieņem, ja, un tad izlemt, kā piedalīties uz kādiem pamatiem un vai vispār mums ir tāda iespēja piedalīties.
Kritērija pilnībā par to, kas varēs saņemt līdzekļus, vai tie būs vērsti uz raidlaika apmaksu vai autoraidījumu veidošanu, vēl nav izstrādāti, tad nenoliec kultūras ministrijā.
Par detaļām pavisam noteikti vēl jāstrādā, lai atbildētu tā ļoti precīzi. Skaidrs, ka šeit, visticamāk, tas arī par ko esam šim diskutējuši, ka šeit šī programma varētu būt līdzīgāka tam formātam, kā notika Covid laikā. Skatoties to, kur ir tie varbūt elementi, kuros attiecīgiem medijiem ir nepieciešama kapacitāte, arī šajos gadījumos varētu attiecīgiem medijiem iepalīdzēt, noteikti, ka tie varētu būt arī šie satura projekti, bet jāsaka tā, ka tas darbs pie detaļām šobrīd aktīvi notiek.
Finansējuma pretendenta saņēmēja loks raugoties uz līdzīgo valsts atbalsta programmu reģionālajiem un vietējiem medijiem, Latgalē varētu būt diezgan plašs, saka Jānis Lielpēteris.
Jāsaka tā, ka to ir diezgan grūti paredzēt, pavisam noteikti tie būs vairāki desmit, ja skatāmies uz to pieredzi, kas ir bijusi šajā te mediju atbalsta fonda programmā tieši Latgales reģionā, kur jau šobrīd piešķirt tie 215 000 arī iepriekšējā cēlienā.
Šajā atbalsta programmā, piemēram, Radio Alisa Plus guva atbalsta divos projektos. Tostarp veidojot ziņu raidījumus par Latgali, Latviju un pasauli un saņemot kopumā pāri par 40 000 eiro. Jāskatās uz mediju vidi un to lomu informācijas izplatībā globālāk. Te nav runa par naudu, bet ideju, kā vārdā tā tiek piešķirta. Strikti noskaņota Jeņa Pankeviča, agrāk pazīstama kā Daugavpils televīzijas un interneta pakalpojumu sniedzēja Dotcom TV īpašniece, šobrīd SIA medija streams vadītāju.
Visiem jāstrādā kopā, kā komercmedijiem, tā arī sabiedriskajiem medijiem. Un šeit ir runa ne par naudu, par valsts drošību, par valsts interesēm, un mums visiem vajag strādāt kopā valsts intereses.
Arī medija streams sadarbībā ar jau minēto Radio Alisa Plus Daugavpilī arī mediju atbalsta programmā saņēma gandrīz 34 000 eiro, un neizslēdz iespēju startēt arī šajā, saka Jeņa Pankeviča.
Mēs tagad vēl nezinām nolikums, kāds būtu. Pēc tam, kad mēs viņu izlasām, tad kaut kādas domas mums būs.
Visdrīzāk ar kultūras ministrijas izstrādātajiem kritērijiem un nolikumu Latgales reģiona komerciālajie masu saziņas līdzekļi varēs iepazīties tuvākā mēneša laikā. Tie vēl darba procesā atzīst kultūras ministra padomnieks mediju jautājumos Jānis Lielpēteris.
Gan administrēšanas mehānismus, gan precīzie termiņi tiem pieteikumiem, tas pavisam noteikti ir izstrādes procesā, līdz ar to šobrīd tādu ļoti konkrētu datumu grūti būtu pateikt, bet tas ir, es domāju, tuvāko nedēļu līdz varbūt mēneša jautājums.
Tas nozīmē, ka jau drīzumā Latgales masu mediji varēs pretendēt uz 400 000 eiro sadali informatīvās telpas drošības stiprināšanai. Arī līdz šim, kā jau minēts, Latgales masu saziņas līdzekļi saņēmuši valsts atbalstu jau vairāku 100 000 eiro apmērā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.